Dvakrát dvě jsou čtyři. Jednoduché počty. A ty platí i v biznise. I když tam to někdy může být trošku složitější, je přeci jenom rozdíl, jestli dostanete 4 koruny a nebo 4 eura. A je lepší dostat 25krát víc, a nebo ne? O tom je tenhle pořad. O biznisu, který chce víc. A je jedno, jestli ho vedou matadoři, nebo ti z výběru 30 po 30. Dvakrát o současnosti a dvakrát o plánech. Dnes o investování, technologiích i společenské odpovědnosti. Příjemný poslech přeje Petr Šimůnek.
Dvakrát dva s Petrem Šimůnkem.
Češi se dokáží dlouhodobě prosazovat i ve světě technologií. Potvrzují to nejen úspěšné startupy, ale také miliardové firmy, které u nás vznikly a prosadily se v globálním vysoce konkurenčním prostředí. Do této skupiny patří i softwarová společnost Wysoft, kterou založil Václav Muchna. Od správy tiskových řešení už jsou investory i vývojáři světově úspěšných robotů.
My už nějakou dobu máme investiční rameno Wysoft Ventures, přes který investujeme startupy, který typicky kombinují software a hardware, tak to je jedna taková větev. Vlastně já bych chtěl jako z Česka nebo z Brna vybudovat takovej IoT hub, jo? Ale ty investice už jsou hodně i po Slovensku a to, tak nevím, jestli to bude Brno, ale třeba z té Evropy udělat ten IoT hub, Internet of Things, internet věcí. No a pak máme jako další takovou hodně zajímavou věc. My už asi 8 nebo 10 let vyvíjíme vlastního robota, který ale nemá za úkol vyrábět, ale má za úkol testovat. Testovat uzavřený systémy, jako jsou třeba infotainmenty v autech. My jsme přišli od kopírek, my jsme potřebovali testovat ty kopírky, protože máte 10-15 výrobců, různý modely, různý velikosti displejů, každý se chová trošku jinak.
A robot je nějaká fyzická věc?
Je to fyzická ruka, která má kameru, má na sobě hrot takovej, tačovej a vlastně ten náš robot je specifický tím, že hodně využívá prvku počítačového vidění a umělé inteligence a vlastně dokáže opravdu rozpoznat, co se na tom displeji děje a reagovat na to.
Takže simuluje to, co bych dělal já.
Přesně tak. Nahrazuje člověka u toho.
A to už vyrábíte?
My to vyrábíme dlouho a používáme to pro sebe, ale vlastně díky této situaci jsme to začali komercionalizovat a máme první zákazníky, kteří jsou platící a máme 16 pilotů, Amerika, Japonsko, teďkon už i v Evropě, takže my se nenudíme. Ty recese, ty krize, tak je to prostě katalyzátor, který nás posouvá někam dál a tak to asi má být, no.
Václave, mně se líbí, že vy jste od začátku říkal, že jste měli velké ambice nejenom být v Česku a taky nejste jenom v Česku, jste globálně rozkročení, ale přesto jste na hranici miliardového obratu, ale k tomu, abyste byla velká firma, tak potřebujete nějaký kick, prostě něco, co vás nakopne dál a vám se to moc nechce udělat, nechcete pustit další kapitál do své firmy, abyste nepřišli o kontrolu. Říkám to dobře.
Říkáte to dobře a já v tom cítím tu svobodu určitou toho, že když přijde ukrajinská krize, tak já nevím, jak by na to třeba reagoval investor. Možná dobře, možná špatně, ale víte, teď to mám pod kontrolou a můžeme udělat fakt jako, co chceme. Na druhou stranu, jako spousta přátel z biznesu, která ten kapitál má, tak jako mě neustále říká, hele, bylo to nejlepší rozhodnutí, co jsem kdy v životě udělal. Takže je to každýho asi cesta. Já bych řekl, že pro mě ten pocit té svobody je asi důležitější než být v miliardách dolarů a vlastně věřím tomu, že se tam stejně doškrábeme. Ty věci, co teďkon máme rozjetý a i ten zájem, který na tom trhu je, tak jsem přesvědčený, že ta firma ještě jako hodně ukáže. Asi určitě bychom s externím kapitálem to dokázali rychleji.
Musíte strašně odolávat, protože zaprvé kolem vás jsou venture kapitalisti, kteří by určitě rádi zainvestovali. My se potkáváme spolu na porotě Podnikatel roku. Tam s vámi sedí lidi, kteří vědí, jaké to je, když ten kapitál dostanou a sami ten kapitál teď mají, že byste se spojil s Avastem nebo že byste viděl příklad product boardu, rohlíku. To vás furt netrápí?
Mě asi ten úspěch, který máme, a možná to bude znít blbě, jo, ale mě ten úspěch, jako nechci říct, že stačí, samozřejmě, že to chci posunout dál, ale ta svoboda nebo ten pocit svobody, ať už je to jenom pocit nebo realita, je pro mě asi důležitější a vlastně věřím tomu, že tu firmu dokážeme posunout i bez toho My děláme ve firmě spoustu experimentů. Relativně známý je u nás experiment, kdy jsme před 2 lety změnili organizaci výzkumu a vývoje.
Já bych se na to býval zeptal, vy jste ale změnili organizaci, to zní strašně hezky, ale vy jste řekl, že tam přestanou existovat šéfové, vy jste vynulovali jedno patro řízení.
No, někdy i dvě.
To mě zajímá, jak jste to udělal a proč vlastně?
Úplně v jednoduchosti, nebo taky ty základní myšlenky, které mě k tomu vedly, ale chci říct, já si myslím, že by mi to dovolili, kdybychom měli investora.
Ale musel byste se někoho ptát.
Ale musel bych to všem zdůvodňovat, všem to vysvětlovat, teďko někde se něco nepovede, tak jo, je to tlak navíc. A potom jako z hlediska CEO, to, co zase slyším od těch, který ty investory mají víc, tak potom jako, že tráví 30-40% vlastně jako investor relations, jo, vztahy s investorama. A já se můžu věnovat tomu biznesu. Já jsem si pod sebe stáhnul R&D, výzkum a vývoj, kterýmu šéfuju napřímo dneska. Mě to baví být s tím produktem, zároveň dělá to CEO, takže to je svoboda, no.
Václav, vy jste teda ale dneska jediný šéf v tom R&D.
Jo.
Co jste tam teda proved?
Já jsem začal věřit v podstatu člověka, za kterou vidím, že průměrný člověk chce. Mm-hmm. Že vlastně nad sebou nepotřebuje cukr a bič, nepotřebuje nikoho, kdo ho bude kontrolovat. Angličtina na to má slovo empower. Jo. A já nevím, jak to pořádně přeložit. To paradigma je, že dobrý manažer dělá ten empowerment těm lidem svým. Umožňuje jim růst, umožňuje se rozvíjet, posouvá je dopředu. A já jsem dospěl k názoru, že v biznise, který je kreativní, dobře zaplacený, je to někde na nějaký socioekonomický škále nahoře, jo, ve smyslu to prostě vysokoškoláci s 6 místnýma platama, takže to jsou lidi, kteří jsou jako empowered od narození. A vlastně často ten manažer je tam někdo, kdo jakoby přebírá na sebe, ne blokuje, ale jako z podstaty věci na sebe přebírá odpovědnost a jestliže má odpovědnost manažer, tak ji nemá ten tým. A nebo se dělí a už to není jasný. U nás ten manažer je nahrazený nějakým procesem, kterýmu se říká review, kdy každý 14 dní ty týmy ukazují stakeholderům, ne sobě, ale stakeholderům.
To znamená vám?
Zákazníkům. My na těch reviews dneska máme lidi ze salesu, z podpory, z prodeje, máme tam koncový zákazníky, máme tam partnery a oni ukazují, kam se posunuli za těch 14 dní.
Takže to není chaos a anarchie, ale je to...
Vůbec ne. Zatím je jako celá řada procesů, proto říkám, že to je jako nad rámec toho rozhovoru, protože bychom museli zabřednout do toho.
Ale důležitá věc, nechme to stranou, myslím si, že toho, koho to zajímá, tak se to dohledá, ale dohledá se to třeba proto, že se stal zázrak ve výsledcích.
Určitě, no. Ten posun v produktivitě byl obrovský. V jednom rozhovoru jsem zmínil číslo 400% nárůst produktivity. To samozřejmě vyvolalo spoustu otázek a pochybností. Otázkou je, jakým způsobem tu produktivitu, efektivitu měříte. Ono součástí té produktivity je i schopnost to prodat. Protože pokud já budu mít stejný náklad na výzkum a vývoj, ale udělám výrazně lepší produkt a prodám toho 2x tolik, tak moje efektivita je dvojnásobná. No, těch faktorů je mnohem víc, těch 400% nárůst efektivity spočívá v tom, že částečně odstraníte ten overhead, který v těch manažerech máte. V rámci toho budžetu vlastně můžete najmout víc programátorů.
Čili to nebyly peníze, které byste ušetřil, ale investoval jste zpátky do
určitě,
toho.
Určitě, určitě. A chodí za mnou firmy třeba na konzultace a sdílení zkušeností a vždycky, když za mnou někdo přijde a zjistím, že jeho motiv je ušetřit peníze na výzkumu, tak říkám, hele, to není ono, tohle není ta cesta. Jo. Tady nebyl motiv ušetřit, tady byl motiv, můj hlavní motiv byla prediktabilita, to znamená dokázat dodat tak, jak slíbíme a ještě k tomu na poprvé.
A v tom to pomohlo jednoznačně?
V tomto prediktibilita na začátku byla kolem 30% před těma 2 lety. To znamená 30% věcí, které jsme naplánovali, jsme dodali, jak jsme je naplánovali. Dneska jsme na 80-85%, což ve vývoji softwaru, jo, je to přeci jenom kreativní práce, to už je docela dobrý číslo. No.
A jak to lidi vzali vlastně? Ty šéfové asi odešly?
Část těch odešla. Ono to nebylo jenom o šéfech, protože tam byly dedikované role typu architekti nebo třeba customer experience a to všechno jsme rozpustili. Jo, opravdu jsme to rozpustili do týmů, abychom měli autonomní týmy, který opravdu dodají tu funkcionalitu od A do Z. Pro řadu programátorů tohle není komfortní, protože dneska ty lidi v tom týmu si musí dělat business analýzu sami. Mm-hmm. A tím pádem míň programujou, když to řeknu na plácku.
Ale zase víc rozumí celému tomu produktu.
A rozumí tomu cíli. Není to tak, že přijde někdo, komu se dřív říkalo product manager a řekne jim to tlačítko dej sem.
Ale nevěděli proč.
Ale oni chápou, jaký problém řešíme.
Teď se pohybujeme v budoucnosti, jak jsem říkal, sám jste to říkal, vy taky investujete do českých a středoevropských startupů, ale taky investujete sám sebe do veřejných věcí, když se to tak dá říct, do politiky. Jak a proč vlastně?
Proč? Protože si to můžu dovolit. Uh-huh. Díky tomu, že v České republice děláme 2% obratu, tak...
Takže vám nehrozí žádný střet zájmu.
Takže mě tady nehrozí ani střet zájmu, ani mě ten stát nemůže potrestat moc. A proč to dělám? Nebo co je ten motivátor? Jasně, ten náš biznis není nějaký úplně velký, ale je to dost velký na to, aby se mi dobře dařilo a abych jako měl pokrytý ty životní potřeby. A vlastně neustále přemýšlím nad tím, že opravdu se máme skvěle, nebo já se mám skvěle. A kdyby nepřišel 17. listopad, kdyby nepřišla ta revoluce, tak se svojí nátorou jsem buď to emigrovaný, anebo ve vězení. Tím jsem si úplně jistý. A já vlastně neustále pociťuju vděčnost za to, že jsem fakt měl to štěstí, že ta revoluce přišla, když jsem byl malej, když mi bylo 9 let. A vlastně skrz to pak přichází to poznání, že o tu demokracii se musíme starat, že to není věc, která je samozřejmá, ale že to je něco, za co musíme vděční a musíme se o to starat. A to je ten můj driver. No.
Jak se o to staráte vy? Já teďka nechci za vás vypočítávat, kde všude jste, tak se na to spíš ptám, protože je to docela hodně.
Já jsem si postavil jako strategii, asi z toho biznisu, že potřebujete mít ve všem nějaký koncept a snažit se o nějaký synergie. Takže ta moje strategie má tak jako 4 hlavní pilíře. První pilíř je podpora transparentnosti státu, legislativy a podobně. Tady v podstatě od začátku existence rekonstrukce státu, s ní spolupracujeme, někomu se líbí, někomu se nelíbí, ale podle mě ta organizace pomohla v transparentnosti.
Dala věci do pohybu způsobem. Určitě.
A s nimi spolupracujeme opravdu od začátku. Druhá noha, když teda máte nějakou jako transparentnost a legislativu, tak ji potřebujete hlídat. Hlídač demokracie je novinář pro mě. Takže tady je to nadační fond nezávislé žurnalistiky, NFNŽ, kde taky patříme mezi absolutně největší dárce. Třetí ta noha je občanská společnost. Pouze aktivní lidé, kteří se chtějí zajímat a mají přesah a nejsou přesvědčení, že se o ně má postarat sám, ale jsou přesvědčení, že se musí starat sami o sebe, tak na těchto lidech lze stavět demokracii. Tady spolupracujeme s nadací VIA a vlastně s nima děláme takový projekt, kde každý rok naši zaměstnanci dostanou možnost ovlivnit, kam dáme určitý peníze na jaký projekty.
Sami si je vyberou.
Sami si je vyberou, ale když ukážou, že v tom projektu, kam chtějí ty peníze dát, dobrovolničí, tak dostanou 3x tolik.
Od vás.
A můžou se spojit, je na to udělaný web, takový interní web, můžou se spojit, takže když se spojí třeba 5 lidí, každý má dostat $100, budou dobrovolniči, tak je to najednou $300, 5x$300. Jo, a vlastně učíme spojovat se a ukazovat tu sílu té synergie, zároveň věnovat ten svůj čas.
Jsme v pořadu, kde se počítá 2x2. Jestli to dobře počítám, jenom odhaduju, tak ta vaše podpora těmhle organizacím, to jsou řády desítek milionů korun.
Jsme, no, něco takového. A pak je ještě ta čtvrtá noha, Open Society Fund. Protože jsme ITáci, tak pomáháme v digitalizaci. S Open Society Fund pracujeme na otevřených datech. A tak jak prostě ta neziskovka tlačí na odvírání dat, tak zatím jsou i naše peníze taky. No.
Vysvětluje Václav Muchna, proč nemají úspěšní podnikatelé zapomínat vracet část svých zisků v podobě společenské aktivity.
Posloucháte 2x2 s Petrem Šimůnkem. Kapitáni českého biznisu i nastupující generace hledají nejlepší cestu, kterou jít při transformaci české ekonomiky. O víkendu na Plusu a také v podcastových aplikacích a na webu plus.rozhlas.cz.
A dnes se pohybujeme v technologickém světě, kde investiční příležitosti hledá i Jan Bárta, spoluzakladatel investiční skupiny Pale Fire Capital. Přestože jejich cílem je budovat miliardové firmy, tak i oni akcentují ve svých investicích společenský přesah.
My jsme si velmi brzo řekli, že je pro nás důležité jako spolupracovat s morálně správnými lidmi, protože to máme tak jak vnitřně nastavený a i se takovým lidem dá výrazně víc věřit, když s nima podnikáte. Takže notně jako nehledáme, že ty firmy, do kterých investujeme, musí mít nějaký jako zásadní morální přesah v tom ohledu, že by zachraňovali svět, ale spíš my jsme se zavázali k tomu, že vlastně výrazná část našich zisků tak putuje typicky do projektů, kde zisk není ta primární motivace, respektive čistě investujeme do neziskových projektů část našich prostředků. A od začátku jsme si to zadefinovali tak, že 1,5% z našeho majetku každý rok na takovýhle aktivity uloupneme. A je to jako dlouhodobý závazek každý rok takhle vlastně.
I k tomu se za chvilku dostaneme. Vy se říkáš, to se mi líbí, jak mluvíš v množném čísle, protože nejsi jediný, vy jste tři zakladatelé, jestli to říkám dobře. Dušan Šenkypl, David Holý a ty?
A ještě Petr Krajček má menší podíl, takže jsme čtyři.
My se tykáme, doufám, že to nikoho neruší, známe se nějakou dobu, takže v tom tykání budeme pokračovat. Když si člověk projede váš web, tak je tam spousta firem, která z nich už je miliardová, když to máte v názvu nebo v tom popisu své činnosti, že stavíte miliardové firmy.
Myslím si, že určitě Favi, Aukro, Mubi v Polsku a asi i Rouvy. To budou takový čtyři ty vlastně asi nejhodnotnější firmy v portfoliu. Potažmo i ten náš 10% podíl v Grouponu.
Má to jsem chtěl právě říct, vy jste investovali pro mnohé možná docela překvapivě do Grouponu, jste tam druhý největší akcionář. Proč vlastně?
Groupon je vlastně něco jako je slevomat v České republice.
No, spíš otec všech
slevomatů. Otec všech slevomatů, se dá říct. Ale byl to biznis, který teď, řekněme, posledních 5-7 let byl zatím zenitem a spíše v sestupném jako trendu. Ale my tam vidíme vlastně poměrně značnou hodnotu v tom jádru a myslíme si, že to byl biznis silně samozřejmě taky postižen covidem, protože prodává různý zážitky. A takže myslíme si, že jednak ta teze je taková, že po covidu se to má šanci vrátit, že to je jako velmi zajímavě naceněný, ty akcie té firmy. A vlastně dost věříme tomu novému šéfovi, který se chopil kormidla asi před čtvrt rokem, který tam přišel vlastně ze Zaposu, což je taková legendární značka patřící do portfolio Amazonu, prodávající boty online. A z těchto pohledů zjednodušeně řečeno jsme tu investici realizovali.
A je to zase cesta nějaká, že půjdete i při nějaké příležitosti do takovýchhle velkých portfoliových investic na veřejném trhu?
Ano, myslím si, že to bude pravděpodobnější a častější. Jak jsem možná řekl, tak jako velká část mé práce je investování na finančních trzích, takže vedle toho, co jako veřejně prezentujeme jako Pale Fire Capital, tak vedle toho vedu, řekněme, ty naše investice do veřejně obchodovaných firm. A myslím si, že bude víc a víc potenciálu, že ty jako vlastně dvě strategie, takový to jako private equity, co děláme tady v Čechách, a tyhle ty investice do veřejně obchodovaných firm se budou víc prolínat a budeme se snažit být aktivní akcionář, který se snaží kontribuovat ve změně strategie těch firm a vlastně přispívat k tomu, abychom je přetvářeli. Takže myslím si, že to vlastně bude častější a častější.
A pořád ta ambice být největší středoevropskou firmou na tomhletom poli investic do technologických internetových firm, to platí?
No, my spíš říkáme, že naší ambice je být technologický Berkshire Hathaway, takže ambice středoevropská
je málo
vlastně. No.
Já jsem si vytrhl z toho vašeho portfolia dvě firmy, které mě zajímají. Ruvy, cyklistika doma, věc, která vznikla ve Vimperku, ale už teď je v celém světě. Jak se téhle firmě daří a byla motivace to, že sám jezdíš taky doma na kole?
Moje motivace to nebyla, ale kolegy Dušana ano, ten vlastně je poměrně vášní cyklista a vlastně stal se jim paradoxně i dost prostřednictvím Rouvy, protože za lockdownu covidovýho hledal možnosti, jak sportovat. Tak se nám vlastně Rouvy dostala do hledáčku, ani vlastně Dušan tehdy netušil, že to je česká firma. A Rouvy masivně roste, teď už je tam téměř, už je to téměř 100 zaměstnanců firma, vyšší desítky tisíc lidí z celého světa, co si to platí, to měsíční předplatné. A jinak Rouvy je teda služba, že si připojíte buď trenažer nebo kolo s takovým jako smart trenažerem a postavíte se před televizi, kde vám Rouvy promítá konkrétní trasu ve světě, kterou jakoby jedete na tom kole a ještě předává do toho trenažéru nebo do toho kola informace, jestli zrovna jedete do kopce z kopce a podle toho vám stěžuje nebo zlehčuje vlastně tu jízdu a ještě navíc tam implantuje do toho obrazu jiný lidi, co s váma jedou na té trase, takže to vytváří takový prostředí
závodu,
závodu vlastně. Proto je to tak atraktivní pro lidi.
A já ještě jednou potrhnu, že to vzniklo ve Vimperku, což mě připadá vždycky neuvěřitelná věc, že i v takové malém městě může vzniknout globální aplikace. Druhá firma, která mě baví ve vašem portfoliu, je Zury. A to nejenom proto, že se stejně jmenuje moje dcera, ale je to letadlo s kolmým startem, takový velký dron. Jak to vypadá s tímhle ambiciozním technologickým projektem?
Tohle ještě asi podotknu, že není naše typická investice, co děláme, ale vlastně občas chceme podpořit jako super odvážný, ambiciozní projekt a tady Michal Illich vlastně se rozhodl, že skonstruuje pětimístné letadlo s kolmým startem a doletem až 700 kilometrů. A ten projekt se postupně vyvíjí, dělají se větší a větší modely, testují se už pětimetrové varianty. Teď ta firma nedávno zase získala další investici od několika převážně českých technologických podnikatelů, kterým je ten projekt tou svou ambiciozností jako sympatický. Takže se to posouvá, ale dostat letadlo do výroby skrz veškeré certifikace a podobně, řekněme, běh na dlouhou trať.
Horší je jenom vyvíjet lék, řekl bych.
Asi ano, no.
Takže kdy myslíš, že Zury vzlétne?
Jako realisticky, že by v něm mohli letět i pasažeři, možná 5 let jako ještě před námi.
A když se vrátíme k tomu společenskému přesahu, podle posledního čísla, které jsem se našel u vás na webu, tak jste dali 50 milionů korun v roce 2020 do nejrůznějších projektů, řekněme, občanské společnosti. Kolik peněz dáváte teď, jestli to není tajné?
No tak myslím, že pro letošek to spíš bude atakovat už 100 milionů korun určitě, kvůli samozřejmě té nečekané situaci s Ukrajinou. A zároveň bych chtěl říct, že určitě nechceme omezovat ty aktivity, které jsme podporovali už předtím. To znamená, ty neziskové naše projekty typicky podporujeme věci, které mají nějaký, se snažíme nějakou systémovou změnu ve společnosti primárně. Takže angažujeme se třeba v tématu exekucí a jak je reformovat, nebo v omezování korupce, klientelismu, podpoře demokracie, vzdělávání.
Já jsem právě to teďka vyjmenovává, že to docela široký záběr. Jaký to má společný jmenovatel, jestli má?
Společný jmenovatel je systémová změna, takže se snažíme vlastně jako nedávat člověkovi rybu, jak se říká, ani ho dokonce neučit rybařit, ale snažíme se vlastně změnit to komplet prostředí tak, aby to mělo vlastně co největší přínos pro společnost.
Popisuje vlastní společenské cíle Jan Bárta, spoluzakladatel investiční skupiny Pale Fire Capital. Takový byl dnešní výběr z letošních rozhovorů s předními českými biznismeny. Šéfredaktor magazínu Forbes se loučí. Mějte se i o prázdninách dobře a něco pro to dělejte.